Húsafelli 20. og 5. október 1967. Herdís Jónasdóttir segir frá.
Það var eins og kóngur og drottningur ríkisinnar sem áttu svo fjórar dætur. Og kóngin og þetta vannst um yngstu dóttirina. En svona fer hann í ferðalega, verður seint fyrir, lendir í myrkur og veitir sig hvað hann er stætti. Svo sér hann ljós, hann gengur á ljós og kemur að litlu húsi. Hann fer inn í húsi og sér þar upp úr rúm og matur á borði fyrir einn. Hann sér líka hesthús úti og hann lætir hestin sinni inn í hesthús og gefur hann hey. Svo er að þetta nóttina. Hann sá engan mann, bara móraðan hund sem lá á gólfinu. Morgun rís hundurinn upp, voða illilegur segir, þú hefur sofið í rúminu, þú hefur borðað matinn minn. Ég hef heist hestininn og þú segir mig, takka mér ekki einu sinni fyrir. Nú ætla ég að drepa hennar með einu stíliri. Hvað er það, segir kóngur? Þá er gefur mér það sem kemur á móti þér þú kemur heim. Kóngur segir, það verður velkomi. Ég hallar hundurinn var alltaf vanur að koma á móti þegar hann kom heim. En í þetta skipti, þá breytist þetta. Dóttir hans yngsta, henni leitist eftir honum, fyrir upp í hallartörn og fer að gáa honum snemma morgunni. Þá sér hún að hann er að koma, hún fer á móti honum. Kóngur verður voða daufur og segir þetta hefði tætt stilla til og segir henni allt eins og var. Það gerir ekki til, segir konstantin, ég skal fara til hans. Nei, ég leit bara eina þernuna fær, segir hann. Morgun eftir að banka dyr, þá var hundurinn kominn. Hann leit þernuna fara út. Hundur bendir henni á að fara bakið á sér og leipar hann út í skó og stoppar þar á hól. Þá segir hundurinn, hvað eru þið framverðið? Það er það leit sem ég legg á borð fyrir konusfjölskylduna. Ertu þá ekki konusdóttirinn? Nei, þá voru það hundir þess að reyðan ræðst á hún og drepar hana. Svo næsta dag, það var aftur bank og það var hundir að koma inn aftur. Og aftur sendir hann aðal þernu. Og það fyrir allt á sömu leið. Þriðja morgun er líka barið. Og þá var hundurinn komið, þá segir konustúttið að þýðir ekkert að vera að þessu. Ég verð að fara og hún fer. Hundurinn lætur að fara að pakki þá sem svo hleypar hann með hann út í skó. Stoppar á hól og segir hann hvað er úr fram á því. Það er það leiti sem að ég fer að borða með föður mínum. Ertu þá konustúttið? Já, segir hún. Þá lætur hann að fara aftur á bak og fer manna heim á litla húsinu. Þar hefur hún allt sem hann þarf á að. Sem að þar með og henni hún sér aldrei neitt mann. Sér ekkert nema móröðu hundin en hún verður alltaf verfið það að séu maður hjá hún á nættina. Svo líður ár. Þá segir hundinum við hana. Nú áttu barn í dag en þú voru að lofa mér því að fara ekki að gráta hvað sem kemur fyrir. Svo fekk hann henni dúk og sagði henni það ef það kemur fyrir. Þá mætti hann láta tárin fara í dúkinn. Svo fæðir hún barnið, laugar þá lætur upp fyrir sig. Og en svo líklega þegar hún búin að leggja barnið frá, svo kemur gammirinn á gluggann og grípur barnið fyrir út með það. Henni var ekkert þetta. Svo kemur hundurinn heim, þakkar henni vel fyrir hvað hann hafa verið dugleg og gefur henni gulltafl. Svo líður nú, svo er eftir hún er búin að fætur, segir hann við hana og hún megi fara heim þegar ein systirinn ætla að fara að gifta sig. Og hún megi verið í veislunni, hún megi ekki segja af hugum sem manna sé líði vel. Svo kemur hún heim aftur og allt fer á sömu leið. Svo líður og býður. Það til hundurinn segir við hana eftir ár. nú myndi eiga barn í dag, myndi eftir því að gráta ekki. Svo á hún annað barn og það er stúlka eins og hitt. Hún leggur það upp fyrir sig og þá kemur gamlarinn inn og tekur barni. Svo þegar hann kemur heim, þá gefur hann henni gullring. Svo líður og býður. Þegar hún komur að fæta þá segir hundar mér hún vilja fara heim til föðsins því að annars systirinn ætla að fara að gifta sig. Svo kemur hún aftur og það fer allt á sama leið. Sko. Hún er þarna einn og sér aldrei neitt nema hundin. Svo þegar þriðja árið er að líða, þá segir hundir mér að nú muntu eiga barn í dag. Svo á hún barni og það var sveinbarn. Nú leigar barni og lætir það fyrir ofa sig og svo kemur gamlan og tekur barni. Þá felld hún eitt ár, hún passar að láta það í dútinn. Svo kemur hundirinn heim og gefur henni spegil. Svo þegar hún er góna fætur segir hann að hún megin fara heim því nú allir hinn þriðja systirna fara að gifta sig. En hún megin viðnist því að segja ekkert að líðan sinni, en hann segir líði vel. Nú fer hérna hún heim og drottningin fylgir hann á leið. Þá segir hann frá þessu að hún verði aldrei verð en neitt mann veita þá að hann sér í rúmunni hjá sér nætinnar. Þá segir drottningin ég skal gefa þér stein þegar hann er sofnaður í kvöld þá skuldi henda hann upp fyrir þér. Þá mátti geta séð manninn. Og hún gerir þetta. En þegar hún er búin að henda steinu upp fyrir sér þá vaknar maðurinn og segir það tókst illa til hún skildi fara að grensast eftir. Því nú verði ég að fara frá þér. Ég er konusson og stjúpa mig lagði það á mig að ég skildi verða að hundi nema því og ekki komast á álögum fyrir að ég væri búin að búa þrjú ár með konusdóttir og eiga með þeir þrjú börn. Og börnin er að tekja frá henni þá myndi það sjást á barninu. En núna, úr því að gerði þetta, þá verði ég að fara frá þér. Og þá verði ég að giftast þessar stjúpsýstunni sem hún vildi endilega giftast. Svo segir hann hvaða leið hún er að fara ef hún geti eitthvað gert til að bjarga sig. Því hann mun ekki þekkja hann aftur. Svo hverfar hann burti, en hún leggur á stað. Hún gengur til kvöls, þá kemur hann að litlu húsi og bankast þær að dyr. Það kemur maður til dyr með stóran hatt. Hún spyr hvað það getur fengið að vera. Hann segir það velkomi. Svo er hann þar á nóttina. Svo vísar hann henni leiðina næsta vetti. Sem hann eigi að fara næsta dag. Svo kemur hann aftur á litlu húsi og það kemur maður til dyr og hún fær að vera þar á nóttina. Svo morgun eftir hérna segir maðurinn við hana. Þetta var hann, já. Svo fylgir hann á leið. Þá kemur hann aftur á litlu húsi, hún bankar að dyr, það kemur maður til dyrann, spyr hvort þú getur fengið að vera hann á nóttina. Já, það er velkomi. Hún kemur inn og það er tvö börn að leika sig á gólfinu og kona með lítið börn á handleggnum. Ég ætla að byrja því að vera með barni og með að ég fer fram að ná í eitthvað hendur að borða. Hún tekur því að barni er blind á öðru augun. Hún tekur dútinn upp og þurrkur því um augað og þá barnar því. Kona þakkar henni fyrir. Svo er það nóttina. Maður segir henni nú að hérna fyrir hendi að fara upp hátt fjall og muni heyra mikinn hávað fyrir aftan sig. Ef hún lítið þá verði hún að steini. En ef hún gerir þetta þá komast hún alla leið. Svo fylgir hún áleiðis. Hún lætir bómull upp í eyrun og setur styrkt um höfuðið svo hún heyri sem mest. Svo kemst upp í fjallið hans að líta við. Og þegar hún kemur upp á fjallið þá sér hún hell fyrir henni að þangað fyrir hún heim. Þegar hún kemur þangað þá sér hún það setur konungur í sæti sínu með drottninguna og brúður hann setur hjá Sigurði konusinni og það var að fara að gifta þig. Hún er þarna daginn en hún sér að hann þekkir sig ekki. Svo hún kveldi þegar þau fara að hátta og fer hún út af gluggana sem þau ætlaði að sofa brúðinni og fer að leika sér gulltaflunum. Brúðurinn vill endilega eiga tafli, hann þykir það svo fallegt. Hún spyr hann hvort þú vilja láta sig hafa það. Með því móti ég fá að sofa hjá brúðgumann. Svo næsta dag þá fer allt á sömu leið. Og hún þarna inni og Sigurður þekkir hann eftir. Og kvöldi fer hún að leika sér á gullhringnum. Brúðurinn vill eiga hann og hún lætur hann að hafa hringinn með því móti hún fá sjálf að sofa hjá brúðgumannum. Svo kemur þriðjudagurinn. Það fer allt á sömu leið. Svo fer hún úti og sest með speilin fyrir utan glugga. Brúðurinn vill fá hann líka. Og hún fer það með því móti að hún fá að sofa, að hún lofa hann að sofa hjá brúðgumannum. Svo morgun eftir, þá þegar allt þessi konusfjölskyldan er sest í hásæti sitt, þá koma tveir menn með sitt inntefli hver inn. Og einn maður sem að ber tvö stúlkubat sýtt að hvernum handli leiðir konu við aðra hlið sem heldur á barni en konustóttir við hinar hliðina. Þá segir maður við Sigurð Konason, þetta er þessar ungu konu. Nei, þetta er konustóttirinn sem að þú átti bjóst með þrjú ár og aftur minni þrjú barn. Og þá rankar hann við sig. Þá risu þær upp úr sæti sinu og voru að urða tröllkonu og ætla að fara að leggja eitthvað á þau. Þá komu mennir með sitt inntefli hver og sett upp í þær, svo geti ég talað. Svo voru að teknar og brendar á björtibáli. Svo giftust þau Sigurður og konustóttirinn og átti börn á buru, gróðrætturinn við róðið bræð, sannig bara hvert með þessi hlíðakann, kvættur út í mýri, setti upp á þessi stýri út í ræfintýri.